Hlavním předmětem naší pozornosti, přátelé, je v těchto pořadech ještě stále list Židům a tentokrát pohled na Pána Ježíše Krista jakožto na nejvyššího kněze, nebo chcete-li velekněze. Jsme v 5. kapitole tohoto listu Židům. Každý velekněz vybraný z lidí bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. První dva verše jsem vám zopakoval, protože jsme se jimi podrobněji zabývali posledně a přidal jsem ještě třetí. Pokud jste si někdy pročítali starozákonní texty spojené s zahájením kněžské služby při takzvaném stánku úmluvy, jistě si pamatujete nebo vzpomenete si, že Áron jako nejvyšší kněz, či tedy jinak řečeno jako velekněz, měl právo a současně služební povinnost jednou za rok vstoupit do takzvané svatyně svatých, tedy do takové té zadní, úplně nejmenší a temné místnosti v tom stánku úmluvy nebo stanu setkávání. Tam stála truhla smlouvy nebo podle ekumenického překladu schrána úmluvy. Později to též platilo pro provoz ve stabilním, nemovitém chrámě. Dříve než tam ovšem Áron nebo kterýkoliv pozdější velekněz mohl vstoupit do té svatyně svatých, musel obětovat sám za sebe, za své vlastní provinění, zvířecí oběť. Náš Megii k tomu říká, že nejdříve musel mít vyřízenou otázku svých vlastních hříchů, než se mohl postavit před Hospodina ve jménu celého lidu. A právě tohle je moment, který nemá obdobu v případě kněžské či velekněžské úlohy Pána Ježíše. Pán Ježíš nemusel přinést oběť sám za sebe, za své hříchy, tak jako starozákonní velekněz. Protože on, Pán Ježíš, žádné hříchy neměl. On nezhřešil ani činem, ani slovem, ani myšlenkou. On je jediný dokonalý člověk, který se Pánu Bohu bez zbytku líbil sám o sobě i bez jakékoliv oběti. Už v předchozí kapitole jsme se krátce zmínili o myšlence, že do úlohy velekněze se nikdo nemohl ustanovit sám. Kdyby se na scéně objevil nějaký samozvaný velekněz, skončil by velmi zle, protože, jak jsme to viděli při pročítání řady starozákonních biblických knih, Hospodin v různých situacích svaté věci ze stánku nebo potom z chrámu zvláštním a často velmi rázným způsobem hájil, hlídal, strážil. Nutno říct, že když lid byl neposlušný jako celek, pak také někdy Hospodin dopouštěl totální zkázu. Nebylo mu líto nechat padnout všecku tu nádheru chrámu a nenávratně zaniknout. Ovšem pokud šlo o špatné zacházení nebo zneužívání některých vyhrazených předmětů samotnými Židy, kteří to používání měli dobře znát, měli je ovládat, byli v něm vyučováni, pak jsme viděli řadu vážných nehod na individuální úrovni, že Hospodin postihl některé jednotlivce. Text listu Židům, který je právě před námi, nám připomíná, že samozvaný velekněz prostě nemůže být, nemůže fungovat. 4. verš 5. kapitoly. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona. A ten, koho si Pán Bůh vybíral do této úlohy, musel být nějakým způsobem pro Boha přijatelný, musel splňovat určitá kritéria. A kdo jiný splňoval ta boží kritéria, ty boží představy o této službě, lépe než sám boží syn, Pán Ježíš Kristus. A právě tohle je nám zdůrazněno v následujících verších zase pomocí celé řady starozákonních citátů. Pátý verš v páté kapitole. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Chtěl bych učinit nade všechnu pochybnost jasným, nechává se slyšet zase náš bohoslovec, že to vyjádření já jsem tě dnes splodil v pátém verši páté kapitoly listu Židům nemá nic společného s narozením Krista v Betlémě. Ale chce-li to někdo lokálně, má to všechno společné se zahradou nedaleko pahrbku Golgota, kde byl Pán Ježíš po svém ukřižování pohřben a kde se uskutečnilo epochální vzkříšení. On byl jakoby splozen z mrtvých. Následující verš této páté kapitoly listu Židům ukazuje, nebo celá série těchto veršů ukazuje, že skutečně jde o zmrtvých vstání Pána Ježíše. A to jeho zvláštní, nové a pro nás tolik potřebné kněžství začalo v okamžiku, kdy vstoupil ke svému Otci v nebesích. Takže šestý verš páté kapitoly. A na jiném místě říká, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Tady se setkáváme s pojmem nebo se jménem, které je docela zvláštní. Tedy ani ne to jméno samotné, jako spíš postava, která je takto označena. Především tu vidíme, že kněžský řád tu byl ustanoven dříve, než byl Áron. Áronský nebo levítský úřad kněze či velekněze nebyl možnou cestou kněžství pro Krista, pro Pána Ježíše. A tady je výslovně řečeno, že Kristus není knězem podle řádu Áronova. McGee sem staví porovnání, že podobně jako Mojžíš byl v domě božím, tedy v božím lidu, pouze služebníkem, tak také Áron byl ve své úloze pouze služebníkem, kdežto Pán Ježíš je do této úlohy ustanoven jako syn, tedy syn živého Boha. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Takže kdo to je ten Melchisedech? Jediný biblický historický záznam, který o tomto zvláštním muži máme ve starozákonních knihách, je 1. Mojžíšova 14. kapitola, kde je popsán jako kněz Boha nejvyššího. Tento zvláštní kněz se jménem Melchisedech nebo Malkýsedek vyšel naproti Abramovi, aby mu poblahopřál, nebo bibličtěji řečeno, aby mu požehnal po jeho návratu z vítězné války s Chedorlaomerem a s dalšími spolčenými králi, kteří mimo jiné zajali Abramova příbuzného Lota, kterého sebrali spolu se vším jměním, které měl z města Sodomy. Abram všechny živé lidi osvobodil a pak taky vrátil všechen lup, který Chedorlaomer a jeho společníci pobrali. Tu je zajímavé, že král města Sodomy za tu pomoc, kterou jim Abram se svými muži poskytl, nabídl Abramovi všechen lup, který pobrali z vojska protivníků. Abram si to všechno mohl vzít, měl na to právo, protože zvítězil ve válce. Ale Abram odmítá vzít cokoliv od sodomského krále. A své odmítnutí doložil zvláštním prohlášením. 1. Mojžíšova 14.22. Pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. Sám nechci nic, jen to, co snědla družina a podíl pro muže, kteří šli se mnou, Anér, Eškol a Mamre, ti ať si vezmou svůj podíl. To byla tedy situace, v níž se Abram nacházel a v níž prokázal, o co mu vlastně jde, na čem mu záleží. Ještě předtím si však v tom textu první knihy Mojžíšovi čteme tohle. Když se vracel po vítězství nad Chedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti dal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Tolik úsek ve 14. kapitole 1. knihy Mojžíšovi až po 20. verš. To je širší kontext, protože mluvíme o Melchisedechovi nebo Malkísedekovi, když probíráme list Židům. Takže tady se dozvídáme, že Melchisedech byl král Sálem nebo král Šálemu. Ten název Šálem znamená prostě pokoj. A tento zvláštní král požehnal Abramovi a Abram mu dal desetinu ze všeho svého majetku. Z historického hlediska je to všechno, co o Melchisedechovi víme. Přišel na scénu bez ohlášení, bez určení původu, bez zvláštních znaků a stejným způsobem se ze scény ztrácí. Potom toto jméno nacházíme ještě ve 110. žalmu, kde je prorocký pohled, který je nám citován v naší epištole Židům v 5. kapitole. Když se náš hlavní text v 5. kapitole listu Židům zmiňuje o Melchisedechovi, chceme si najít a přečíst všechna biblická místa, která se o tomto zvláštním muži zmiňují. Takže zmíněný 110. žalm, první 4 verše. Davidův žalm. Výrok Hospodinův mému pánu. Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš. V nádheře svatyně jak rosa zlů na úsvitu se objeví tvé mužstvo. Hospodin přísahal a nebude želet. Ty jsi kněz na věky podle Malkísedekova řádu. Tolik ekumenický překlad prvních 4 veršů ze 110. žalmu. To je text, z něhož jsou v naší epištole Židům některé věty citovány jako argument pro nebeské kněžství Pána Ježíše. Dovolte, abych v tomto bodě poznamenal, hlásí se o slovo náš komentátor, že existují dobří vykladači Božího slova, kteří přesvědčivě mají za to, že ta zvláštní postava Melchisedecha, toho krále pokoje nebo krále Šálemu a současně krále spravedlnosti, je zase jen jiná forma zjevení Krista dlouhý čas před jeho vtělením. Já však nějak nemohu tento výklad přijmout, zaujímá svůj vlastní postoj náš vykladač, protože Melchisedechův kněžský řád pak definuje Pána Ježíše jako kněze. A to by si podle mého soudu vnitřně jaksi odporovalo, kdyby šlo o tutéž postavu, která by ustanovila nějaký řád a potom by se podle toho řádu sama ustanovila do nějaké funkce nebo nechala ustanovit. Pokládám tedy Melchisedecha za zvláštní lidskou bytost se zvláštním posláním od Boha. Nicméně věřím, pokračuje náš lídr, že Melchisedech byl do značné míry mesiášským typem, modelem nebo prostě postavou, kterou Mojžíš zaznamenal a Bůh ji pak v dalších svatých písmech v této zvláštní roli jenom potvrzoval. Objevil se poprvé v době Abrama, jako postava, která prostě tady je právě teď na tomto místě. Postava, která pak zase stejným způsobem bez udání času a místa mizí ze scény. Bez popisu počátku a taky bez zmínky o konci. Pán Ježíš je ovšem počátkem i koncem. On je alfou i omegou, jak si pro řeckou názornost o něm opakovaně čteme v knize Zjevení. Jím všechno začalo a v jeho režii taky všechno skončí. On je ten jeden jediný věčný Bůh. A on, Pán Ježíš, se stal knězem, nebo přesněji on je knězem, Boha nejvyššího podle Melchisedechova řádu. Pokud jde o přiblížení Melchisedecha a především toho Melchisedechova řádu, setkáme se s tím podrobněji ještě v 7. kapitole naší epištoly Židům, kde objevíme další zvláštní věci. Pojďme tedy zpátky do 5. kapitoly listu Židům, čtu verše 5 až 7. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Zase je to docela zvláštní text, viďte. Kolik je to všude úžasných věcí a řekli bychom hloubek, které boží lidé po celá staletí objevují nebo se kterými zápasí a kterými jsou obohacováni, když se božímu slovu oddávají s důvěrou a s očekáváním, že Pán Bůh bude skrze svého ducha, skrze to boží psané slovo mluvit. Písmo se nám celkem třikrát zmiňuje o Pánu Ježíši, že plakal. Mohl plakat ve svém životě vícekrát, ale výslovná zmínka je o tom jenom třikrát. Jednou plakal u hrobu Lazara. V té chvíli sice věděl, že je tu proto, aby Lazara vzkřísil, ale když se díval na ten plačící zástup, když se díval na Lazarovi dvě sestry, tedy pozůstalé, které ho milovali, a když se díval na tu lidskou bídu a beznaději, jeho srdce, jeho nitro bylo pohnuto soucitem, lítostí. Spolu cítil s těmi lidmi, kteří tam stáli, i se dvěma sestrami zesnulého, které tak hluboce truchlili. Když sdílel jejich smutek a plakal kvůli nim, můžeme si být jisti, že rozumí taky každému z nás. Jestliže se dostaneme do situace, že stojíme třeba nad otevřeným hrobem někoho, koho jsme milovali. Pak si čteme, že Pán Ježíš jindy plakal nad městem Jeruzalémem. A když plakal nad Jeruzalémem své doby, jsem si jist, že by plakal také nad městy a obcemi, ve kterých žijeme dnes my. Je důvod nad nimi plakat, když neslyší volání boží lásky a sbírají si boží soud a mnohdy určité formy soudu nebo prostě důsledky svého hříchu velmi citelně prožívají. A třetí zmínka o tom, že Pán Ježíš plakal, je tady v listu Židům. To nás odkazuje na zahradu Getsemané, kdy zápasil, kdy sváděl boj, který nikdo z případných pozorovatelů prostě nevnímal. Tady se odehrál ten boj v jeho nitru. Neumíme si představit, jak velký boj to vlastně byl, když tu boží syn, čistý, dokonalý, svatý, který nepoznal hřích, se má stát hříchem. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. To je znovu 7. verš v 5. kapitole listu Židům. A příště, přátelé, se k tomuto verši ještě vrátíme, abychom si ukázali možná docela nový pohled na celou souvislost, v jakém smyslu vlastně Pán Bůh Pána Ježíše v tomto úzkostném a bolestném volání slyšel a vyslyšel. Vyslyšel ho v tom, že od něho odňal ten hořký kalich, který měl vypít až do dna za nás? Ach, díky Bohu, že v tom toho nevyslyšel. To by totiž ten kalich zůstal pro každého z nás. Ale Bůh ho vyslyšel v něčem jiném. Na další myšlenky se ovšem podíváme zase při našem příštím setkání s pořadem Světem Bible. Boží milost ať vás doprovází.